ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო Xbox-ი მოზარდებისთვის Xbox-ი
მოგესალმებათ ინტერაქტიული გასართობის საგანმანათლებლო, ანუ Xbox-ი მოზარდებისათვის და მისი წამყვანები გიორგი გვალია და გვანცა ქოჩორაშვილი. საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 104.3-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gr. სხვათაშორის დღეს გვანცას როგორც წამყვანის დებიუტი შედგება.
არდადეგები კარგახანია დაიწყო და ბევრი თქვენგანი უკვე დასასვენებლადაც გაემგზავრა, მაგრამ Xbox-ის გუნდი განაგრძობს მუშაობას და წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებიც ჩვენმა თანატოლებმა მოამზადეს თქვენთვის.
თუმცა ვიდრე დღევანდელი გადაცემის თემების ანონსს შემოგთავაზებთ, გეტყვით, რომ დღესაც ცოტა უჩვეულო ფორმატი გვექნება ისევ და ისევ არდადეგების გამო.
შუა ზაფხულია და არაფერია უჩვეულო იმაში, რომ თბილისურ სიცხეს ჩვენი სავარაუდო რესპონდენტებიც გაერიდნენ. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ უფრო ახლოს გაგაცნოთ Xbox-ის გუნდის ის წევრები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ წასულან ქალაქიდან.
მანამდე კი გეტყვით, რას მოისმენ დღევანდელ გადაცემაში. შემოგთავაზეთ მომავალ შეტყობინებას. გარდა ამისა, გერით ფლეშბექი, ისტორიის ერთი ეპიზოდი, ასევე ინტერნეტის ჭია, რომელშიც სახალისო და საინტერესო ინფორმაციებს მოისმენთ.
ჰიტპოინტი ამჯერად გიორგი ნაზღაიძე მოამზადა და სხვადასხვა თაობის ჰიტებს წარმოგიდგენთ.
ახლა კი მოусმინოთ ჩვენი სტუმრების აუდიო სელფის.
აუდიო სელფი.
გესალმებით, მე მარიამ სუჩაშვილი ვარ, 17 წლის, ვსწავლობ 69 საჯარო სკოლაში, ვარ Xbox-ის გუნდის წევრი. ძალიან მიყვარს წიგნების კითხვა, მუსიკის მოსმენა, ხშირად ვარ დაკავებული ხოლმე ხატვით, ძალიან მიყვარს ჭამა შოკოლადების. ჩემი მომავალი პროფესია 9 კლასიდან მაქვს არჩეული და ვცდილობ, რაც შეიძლება მეტად, ჩავერთო აქტივობებში, რომელიც დამეხმარება მომავალ პროფესიაში გავიყვალო გზა.
მოგესალმებით, მე ვარ მათეგულა, 15 წლის. ახლა აგვისტოში გავხდები 16-ის. საინტერესო ფაქტი ჩემზე არის ის, რომ 15 აგვისტოს ვარ დაბადებული და ნაპოლეონიც 15 აგვისტოს არის დაბადებული. სწავლობ 22 საჯარო სკოლაში. საყვარელი საგანი არის ისტორია, ინგლისური, ბიოლოგია და სამოქალაქო განათლება კიდე. 2 წელიწად ნახევარი ვიხვეწებოდი რა საყვირზე მივიყვანე და 2 წელიწად ნახევარი მე სწავლობდი საყვირზე დაკვრას. რაღაც დონეზე ვისწავლე საყვირი, მაგრამ მე დავანებე თან. ჩემ საყვირის მასწავლებელს მინდა გადავხადო, მადლობა, დიდი მადლობა პატა ბერიძეს, რომ მასწავლე და ამ შესანიშნავ ინსტრუმენტს. კომპიუტერთან შეძლება არის ჩემი საყვარელი საქმიანობა, რომ Xbox-ში მიყავს ფლეშბექი და
აუდიო სელფი.
ეს იყო აუდიო სელფი, რომელშიც ჩვენმა სტუმრებმა მოკლედ წარმოგვიდგინეს საკუთარი თავი და ახლა ჩვენ შევეცდებით უფრო ახლოს გაგაცნოთ ისინი.
მარიამ, შენ აღნიშნე, რომ 9 კლასიდან გადაწყვეტილი გაქვს, რომ ჟურნალისტი გამოხვიდე. რატომ ჟურნალისტი და რატომ არა მაგალითად ოფისის მენეჯერი?
არ ვიცი, თავისით მოხდა. ძალიან მიყვარდა რაღაცებზე დაკვირვება და შემდეგ ამ რაღაცებზე შეჯელობა ხშირად და არა მარტო ოჯახში, მეგობრების წრეშიც, მთელი ბავშვობა ვწერ ახლაც ვწერ. ძაჩმა მირჩია, რომ თუ ასეთი ხარ, იქნებ გახდე ჟურნალისტი და ეს ძალიან ჩამჯდა გონებაში და ამის მერე მივიღე გადაწყვეტილება.
მათე, შენ არ გითქვამს მომავალი პროფესიის შესახებ და თუ შეიძლება გავაცანი?
სიმართლე თქვა, ზუსტად განსაზღვრული არ მაქვს, მაგრამ ვაპირებ საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე.
აი, მაინც და მაინც საერთაშორისო ურთიერთობაზე, რატომ?
მინდა გავიგო რას ფიქრობენ საქართველოსი და მიზანიც ეს არის, რომ შევიწყო რა არის უცხოელების მიზანი საქართველოში და რას ფიქრობენ ისინი ჩვენს ქვეყანაზე.
მარიამ, შენ ახსენე, რომ ხატვით ხარ გატაცებული.
სიმართლე გითხრათ, ბევრ დროს ნამდვილად არ ვუთმობ ხატვას. აი, როცა მიხვდები, რომ ძალიან გადავიღალე რაღაცით და მჭირდება რომ ცოტათი განვიტვირთო, მაშინ დავშდები ხოლმე და მაშინ დავხატავ, ეს შეიძლება მოხდეს თვეში ორჯერ მაქსიმუმ.
თქვენი საყვარელი ფილმი ან წიგნი?
გამოვარჩევდი მარტინ იდენს, ალბათ იმიტომ, რომ როდესაც წავიკითხე, ძალიან ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. კიდე მიყვარს რემარკი, ტრიუმფალური თაღი, სამი მეგობარი და ამ ბოლო დროს შემიყვარდა დოსტოევსკი. კი. ძალიან მიყვარს ფილმები, რომლებშიც სიუჟეტი ვითარდება ძველ დროში.
საყვარელი წიგნი არის Sherlock Holmes-ის თავგადასავლები ნებისმიერი, იმიტომ რომ Sherlock Holmes-ს ისეთი ქარიზმა აქვს თვითონ პერსონაჟს, რომ ჩემი საყვარელი ფილმი არის სერგეი ბონდარჩუკის Waterloo. ცოტაშორის მეორე კრიტიკა მიიღო. ბიუჯეტიც ვერ დაიბრუნა თავის რაც დახარჯეს, მაგრამ პერიოდი რომელშიც ვითარდება ძალიან საინტერესო არის. ნაპოლეონის ხანა. კარგად გამოხატავს ფრანგი ხალხის და ნაპოლეონის გრძნობებს იმ მომენტში, როდესაც უკვე დამარცხდა ნაპოლეონი და შანსი აღარ აქვს დაბრუნების. ყველას იმედი გაუცრუა თავის მეგობრებს, თავის ქვეყანას, თავის ხალხს. მომწონს ისტორიული ჟანრი.
მათე შენ ჩვენი გადაცემისთვის ირჩევ ეპიზოდებს ისტორიიდან და ფლეშბექისათვის ამზადებ მასალებს. მაინტერესებს რატომ გადაწყვეტე მაინც და მაინც ისტორიულ თემებზე მუშაობა?
ისტორია გვეხმარება შევისწავლოთ ჩვენი წარსული, რათა მომავალში შეცდომები არ დავუშვათ.
მოდი ნახოთ რა მოგვიმზადე ამჯერად და მოუსმინოთ ფლეშბექს.
Flashback. ნაწყვეტები ისტორიიდან. Flashback.
ათას 813 წელს კოალიციის წინააღმდეგ ლაიფციგის ბრძოლაში დამარცხების შემდეგ ნაპოლეონის ფრანგულმა იმპერიამ ნელ-ნელა დასუსტება დაიწყო. მას შემდეგ, რაც 1814 წელს ნაპოლეონის კაპიტულაციის გამოცხადება მოუხდა, კოალიციის ლიდერებმა ის კუნძულ ელბაზე გადაასახლეს. მალევე გაირკვა, რომ ნაპოლეონის შესაჩერებლად ეს საკმარისი არ იყო, რადგან 1815 წლის მარტში ნაპოლეონმა მოახერხა ტყვეობისგან თავის დაღწევა, კონტინენტზე გადასვლა და საფრანგეთის ტახტის დაბრუნება. მე მათერგულოვა, დღეს ფლეშბექში გიამბობთ, როგორ დასრულდა ისტორია, რომელიც ნაპოლეონის ელბადან გაქცევით დაიწყო. პრუსიის ჯარების მიერ პარიზის ოკუპაციით დამთავრდა და ბურბონების დინასტიის ორ რესტავრაციას შორის 100 დღე გრძელდებოდა. ბონაპარტის გადასახლებიდან გაქცევის შეტყობისთანავე კოალიციის წევრებმა ჯარების შეკრება დაიწყეს. არც ნაპოლეონს ჰქონდა ბევრი დრო, თუმცა ახალი არმიის შეკრება მაინც მოახერხა და ივნისის დასაწყისში ბრიუსელის ასაღებად დაიძრა. ნაპოლეონმა იცოდა, რომ ბიზნეს მისაღწევად უელინგტონის ჰერცოგის, ართურ უელსლის ბრიტანული ჯარისა და პრუსიელი მარშლის, გეფარდ ბლუხერის დანაყოფების წინააღმდეგობის გადალახვა მოუხდებოდა. მან იცოდა, რომ მოწინააღმდეგის ჯარების გაერთიანება ფრანგების გამარჯვების შანსს შეამცირებდა. ამიტომ სურდა ესარგებლა იმ უპირატესობით, რომელსაც წრის დაქსაქსულობა აძლევდა და გადაწყვიტა შეერთების შესაძლებლობა არმიეცა ბრიტანელებისა და რუსიელებისთვის. 16 ივნის ლინის ბრძოლაში ნაპოლეონმა დაამარცხა ბლუხერი, ხოლო მისმა მარშალმა მიშელ ნეი ფუატრე ბრასთან ბრიტანელები უკუაგდო. ნაპოლეონმა 30000 კაცი მარშალ გრუშის ხელმძღვანელობით ბლუხერს დაადევნა, თვითონ კი დარჩენილი 70000 კაცით უელინგტონს მიხვა. 18 ივნის უელინგტონი ნაპოლეონს დაუხვდა ვატერლოოს ველზე, სადაც წინა დღის ძლიერ წვიმას მიწა აეტალახებინა და გრუნტი იმდენად იყო დამძიმებული, რომ ზარბაზნების გადაადგილება თითქმის შეუძლებელი გაეხადა. ამიტომ ნაპოლეონს მოცდა მოუხდა, სანამ მიწა არ გაშრებოდა. უელინგტონი დაბანაკდა შემაღლებულ ადგილზე, რომლის წინ გაშლილ ველზე იყო ორი ნაგებობა, ერთში, რომელიც ცენტრში იდგა და ფერმა ლაჰეი სანდი ერქვა. უელინგტონმა 95 ბრიგადის 400 მეშაშხანე განათავსა, მეორეში, მარჯვენა ფლანგზე კი შატო უგემონტში ბრიტანული ქოლდსტრიმის გვარდიელები იყვნენ განლაგებულნი. ბრძოლა 11 საათსა და 30 წუთზე დაიწყო ფრანგების მიერ ბრიტანელების საარტილერიო დაბომბვით. შეტევა განხორციელდა უგემონტის შატოზეც, მაგრამ უშედეგოდ, ბრიტანელები არ ტყდებოდნენ. 14 საათზე ფრანგებმა შეტევა დაიწყეს ლაჰეის სანდზე, მაგრამ ასევე უშედეგოდ. უელინგტონი ფრანგების საარტილერიო დაბომბვას ვეღარ უძლებდა, ამიტომ მან თავის მძიმე კავალერიას სკოტს გრეის უბრძანა ფრანგების არტილერიაზე თავდასხმა. ეს მანევრი ბრიტანელებს არ გამოუვიდათ, რადგან ისინი უკუაქცია ფრანგულმა ცხენოსანმა ჯარმა. საარტილერიო დაბომბვა გრძელდებოდა. უელინგტონმა გადაწყვიტა თავისი ქვეითები მთის უკან გადაეყვანა, სადაც არტილერია ვერ მიცვდებოდა. ნაპოლეონის მარშალმა ნეიმ ეს უკან დახევად მიიჩნია და იფიქრა ბრიტანელები გარბიანო. მან მთელი ფრანგული კავალერია 16000 ცხენოსნით მოკრიბა, მოწინააღმდეგეს დაადევნა და როდესაც მას მიუახლოვდა, დაინახა, რომ ბრიტანელები კი არ გარბოდნენ, არამედ კარეს, ფრანგულად კვადრატულ ფორმაში შეჯგუფებულიყვნენ და ფრანგული კავალერიის დასახვედრად მომზადებულიყვნენ. ფრანგ ცხენოსნებსა და ბრიტანელ ქვეითებს შორის ბრძოლამ რამდენიმე საათს გასტანა, თუმცა გადამწყვეტ უპირატესობას ვერცერთმა მხარემ ვერ მიაღწია. ამასობაში ფრანგებმა ლაჰეის სანტის ფერმა დაიკავეს და ახლა უკვე ბრძოლის ველის ცენტრს აკონტროლებდნენ. ფრანგებისთვის გამარჯვება ძალიან ახლოს იყო. ნაპოლეონმა თავის ბრძოლაში ჯერ არ დამარცხებული საიმპერატორო გვარდია უელინგტონის ძალებზე გადამწყვეტი დარტყმისთვის მოამზადა. ფრანგის ბრძოლა ფაქტიურად მოგებული ჰქონდათ. Wellingtoni იხსენებს, რომ ლოცულობდა ღმერთო ან ბლუხერი მომეცი ან ღამეო. მართლაც Wellingtonის ბედად ფრანგების მარჯვენა ფლანგიდან შავი ალმები აფრიალდა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ მარშალი გრუში ვერ დაეწია პრუსიელებს და ბლუხერმა ფრანგები უკვე ალყაში მოაქცია, რამაც ფრანგების სიმტკიცე შეარყია. და საბოლოოდ დამსხვრია კიდეც, როდესაც ბრძოლის ველზე გაისმა შეძახილები, გვარდია გატყდა, გვარდია გარბის. ცნობა საიმპერატორო გვარდიის უკანდახევის შესახებ მთელ ფრანგულ არმიას მოედო. დემორალიზებულმა მებრძოლებმა პოზიციების მიტოვება დაიწყეს. ბრძოლის ველზე მხოლოდ ერთი დანაყოფი დარჩა, ყველაზე გამოცდილი ძველი გვარდია, რომელიც ნაპოლეონის მხარდამხარ თითქმის 20 წლის მანძილზე იბრძოდა. Wellingtonის ჯარებმა ალყა შემოარტყეს დარჩენილ ფრანგებს და დანევება შესთავაზეს. ფრანგმა გენერალმა პიერ კამბრონმა უპასუხა: გვარდია კვდება და არნებდება. და მართლაც ფრანგები მოწინააღმდეგესთან უთანასწორო ბრძოლაში დაიხოცნენ. ნაპოლეონმა ვატერლოოს ველი დატოვა და პარიზში დაბრუნდა. მან იცოდა, რომ კოალიციის ჯარები მალე პარიზსაც მიადგებოდნენ და რომ ბრძოლას უკვე აზრი აღარ ჰქონდა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუხდა კაპიტულაციაზე ხელის მოწერა. ამჯერად ის წმინდა ელენას კუნძულზე გადაასახლეს, სადაც 1821 წლის მაისში გარდაიცვალა.
Flashback. ნაწყვეტები ისტორიიდან. Flashback.
ეს იყო ფლეშბექი მათე გულუასთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან მათე გულუა და მარიამ სუჯაშვილი. მარიამ, შენ თქვი, რომ წერა გიყვარს და გიცდია თუ არა მხატვრული ლიტერატურის დაწერა?
მიცდია, ოღონ დამიწყია და მე აღარ დამიმთავრებია. ნახევარამდე რომ მივედი, მე თავი დავანებე.
და რატომ მოგბესრდა?
აი, იმდენად ბევრს ფიქრობდი უკვე სიუჟეტის განვითარებაზე, რომ მე ოდო თავში აზრები, როგორ შეიძლება და განვითარებულიყო. და ამიტომ გადაწყვიტე, რომ ცოტა ხანი ამიღო პაუზა და შემდეგ, როდესაც მზად ვიქნებოდი უკვე, გამაგრძელებდი, მაგრამ არ ვარჯერ მზად ისევ.
თქვენი აზრით, რა უნდა აძლევდეს სკოლა მოზარდს?
პირველ რიგში, სკოლაში მოზარდმა უნდა მიიღოს გამოცდილება, როგორია სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა და ახალი ადამიანების გაცნობა, ეგ ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, განათლებას უნდა აძლევდეს, იქმას არ ჭირდება და მესამე, ზოგადად უნდა ანვითარებდეს ცხოვრებისათვის საჭირო სხვადასხვა უნარებს.
პირველ რიგში, რასაც სკოლა უნდა აკეთებდეს, აუცილებლად მოზარდს აყალიბებდეს პიროვნებად. გარდა ამისა, სკოლაში ცოდნის გაღრმავების და განათლების მიღების გარდა, ისეთი უნარჩვევები უნდა ისწავლოს ბავშვმა, რომელიც მომავალში აუცილებლად გამოადგება. მაგალითად, მე რასაც გამოყოფდი, ეს არის ბავშვმა აუცილებლად უნდა ისწავლოს სკოლაში, რომ ვანდალიზმი არის ძალიან ცუდი. ამას გარდა, სკოლაში უნდა ისწავლოს ბავშვმა ტოლერანტობა, სხვისი აზრის პატივისცემა, მოსმენის კულტურა და სკოლა, რაც მთავარია, უნდა ამზადებდეს მოზარდს იმ ასპარეზისთვის, რომელშიც ის აუცილებლად იქნება მომავალში.
თქვენი აზრით, აძლევს თუ არა სკოლა ამ რაღაცებს, ეს თქვენ უკვე ჩამოთვალეთ?
ნაწილობრივ აძლევს, ნაწილობრივ არ აძლევს.
მარიამ, შენი სახის გამომეტყველება მეუბნება იმას, რომ შენ სკოლაზე უფრო მეტი ცუდი გაქვს სათქმელი, ვიდრე კარგი. ამიტომ ასე ვკითხავ, რა აკრია სკოლას?
პირველ რიგში, რასაც ვიტყვი, ყველა პედაგოგი, რომელიც დაიწყებს მუშაობას სკოლაში და გადაწყვიტავს, რომ ასწავლოს ვინმეს რაღაცა, 100%-ით უნდა იყოს სერტიფიცირებული და უნდა იყოს თავის საქმის პროფესიონალი. როდესაც 80%-ზე მეტი პედაგოგებისა ვერ აბარებს გამოცდას, ეს არის სრული კრახი და სრული კატასტროფა ჩემი აზრით. კლასში რაც შეიძლება მინიმალური ბავშვთა რაოდენობა უნდა იყოს. კიდევ აი ერთი ძალიან ისეთი პრობლემაა, რომელიც ყოველთვის ყვირის მასწავლებს. მიმართავდი, რომ არ გამოარჩიოთ ბავშვები თავიანთი მატერიალური შესაძლებლობების მიხედვით. ნუ ეს არის ძალიან ცუდი. ჩემი აზრით, მასწავლებმა ყველა თავის კლასში მჯდომ მოსწავლეს ერთნაირად უნდა გადაუნაწილოს ყურადღება და ძალიან მნიშვნელოვანია პედაგოგი იყოს მეგობრული, რაც შეიძლება მეგობრული.
უნდა იყოს თუ არა სკოლაში არჩევითი კლასები. ახლა არჩევით კლასებში რას გულისხმობ? მე-9 კლასის გამოსვლის ჩამბარების მერე უნდა შეგეძლოს შენი საგნების არჩევა. და არ უნდა იყო იძულებული რომ ისწავლო ისეთი საგანი, რომელიც არ გაინტერესებს.
ამ მოსაზრებას ვეთანხმები 100%-ით. ძალიან მოხარული ვიქნები თუ ჩემი შვილის თაობას მაინც ეკრება შესაძლებლობა აირჩიოს მე-9 კლასის მერე თავის პროფესიის მიხედვით საგნები.
უნდა იყოს ერთცვლილებაში და ქართული საგანში. ენა და ლიტერატურა უნდა იყოს საგანი.
მთელი ცხოვრება მიწევდნენ მასწავლებლების უმეტესობა დათურ სამსახურს. ხშირად არ უცოდი ხოლმე გაკვეთილი, მაგრამ არ მიძახებდნენ, იმიტომ რომ 10-ანი ვიყავი და ეს მართლა ძალიან ცუდია.
ზოგჯერ მასწავლებელი მე ხედავს ხოლმე პოტენციალს ბავშვში. პოტენციალს, რომელსაც ეს ბავშვი არ აუნებს.
და ზოგჯერ ვერ ხედავს. აი ძალიან ხშირ შემთხვევა არსებობს ის, რომ ბავშვი აქვს პოტენციალი, ყოველდღე მომზადებული მოდის, მაგრამ აქვს კომპლექსი.
თქვენ როგორ ფიქრობთ? აკლიათ თუ არა მასწავლებლებს ფსიქოლოგიური განათლება?
უნდა შემუშავდეს ისეთი ტესტი, რომელიც განსაზღვროს, ეს ადამიანი არის თუ არა მზად გახდეს პედაგოგი. ძალიან ძალიან ბევრი ისეთი მაგალითი ვიცი, როდესაც მაგალითად ერთ დავასახელებ, მასწავლა მოიხსნა თითიდან ბეჭედი და ესროლა მოსწავლე სრულად გავაზრებოთ, ესროლა წარც ესროლა წიგნი. აი ეს უკვე არის რაღაც საშინელება. პედაგოგები და არა მარტო პედაგოგები, უფროსები რაღიქვამენ ბავშვს, როგორც დამოუკიდებელ არსებას, რომელსაც აქვს თავისი ფსიქიკა. და ხშირი შემთხვევაში აქვს ხოლმე ესეთი დამოკიდებულება, აი ნეტად შენი დარდი მომცადა, როდესაც თქვათ ბავში მოღუშულის გაკვეთილზე ან განწყობაზე არ არის მასწავლებელი, უი მე ამას ეხა რა პრობლემა შეიძლება ქონდეს ისეთი. Ну ეს არის ძალიან ცუდი დამოკიდებულება ჩემი აზრით.
რა იცით იმ გარემოს შესახებ, რომელშიც თქვენი მშობლები მოზარდობის პერიოდში ცხოვრობდნენ.
და გიყვებიან თუ არა თავენ მოზარდობის დროინდელ ამბებს თქვენი მშობლები?
ვიცი რომ ძალიან გაჭირება იყო იმ დროს. არ შეებოდა არაფერი და რაღაცა ბნელი და რთული 90-იანები იყო. მაგრამ იყო ჯანსაღი ურთიერთობები, ბავშვები ხშირად თამაშობდნენ გარეთ და თუ არ თამაშობდნენ, ისედაც მიმოსვლა ჰქონდათ ერთმანეთთან. სუ ეს არის რაც ვიცი.
შემშვილები გაჟარდნენ დიადი საბჭო და კავშირის დროს და ის ვიცი რომ ჟუაშკებს აღეჭინებდნენ. ანუ მოსწავლე ა მიდიოდა მოსწავლე ბესთან, რომლის ფლობელობაში შედიოდა საღეჭი რეზინა და მოსწავლე ა მოსთხოვდა მოსწავლე ბეს რომ დამაღეჭინეო.
თქვენი აზრით მნიშვნელოვანია თუ არა, რომ ახალმა თაობამ იცოდეს ის თუ როგორ ცხოვრობდნენ წინა თაობები?
უფროსები, როდესაც მიყვებიან ხოლმე თუ მიყვებიან თავიანთი მოზარდობის დროინდელ ამბებს, სწორედ იმიტომ მიყვებიან ხოლმე, რომ გალაკეთოს შედარება.
მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა პირობებში ჟრდებოდნენ ჩვენი მშობლები, იმიტომ რომ არ გავიმეოროთ იგივე ჩვენი შვილებისთვის.
იმასაც დავამატებ, რომ უფროს თაობას აქვს თავისებური წარსული. ეს კიდე მათ ქცევას განაპირობებს და მაგიტომ არის საჭირო, რომ ჩვენ ვიცოდეთ როგორი ბავშვობა და როგორი მოზარდობა გაატარეს უფროსებმა.
კი, ერთხელ აბსოლუტურად.
სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ჩვენი რუბრიკა ხმოვანი შეტყობინება. დიდი აქ ვიკანახა ბევრი უფროსის საყვარელმა ფრაზამ, ის დრო ჯობდა.
მოგუსმინოთ ხმოვან შეტყობინებას.
ხმოვანი შეტყობინება.
ხმოვანი შეტყობინება.
მოგესალმებით ახალგაზრდებო, მე ვარ თეონა ბეკიშვილი, ფილოლოგი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკის ფაკულტეტის მასწავლებელი, ასევე ჟურნალ მასწავლებლის ავტორი. პირადად ჩემთვის საბჭოთა ბავშვობა იყო ძალიან მტკივნეული და ძალიან ნამსხვრევი. საბჭოთა ხელისუფლება ცდილობდა საბჭოთა ბავშვისთვის რაღაცნაირად ჩანასახშივე დაედო ის დამღა, რომ ადამიანი ყოფილიყო მაქსიმალურად მორჩილი და მაქსიმალურად მორჩილად შეერთებოდა აი ნაცრისფერ მასას, რომლის მართვაც მერე იყო გაცილებით უფრო იოლი. ყველას გეცოდინებათ მაგალითად ყვითელი სატერკალმები, რომლებსაც პატარა ლურჯი თავი აქვს, თვარწდები ახლახის სადღაც 20 ცეტრი. მახსოვს ვიქნებოდი მე-7-მე კლასელი, რომ აი ასეთი ყვითელი სატერკალმები დედამ ჩამომიტანა იტალიიდან. მინდა გითხრათ, რომ ამის შესახებ იცოდა არამხოლოდ ჩემმა კლასმა, არამედ მთელმა სკოლამაც. იმიტომ რომ იმდენად ერთფეროვანი იყო ირგული ყველაფერი და იმდენად თქვათ გაცილებით უფრო უშინანებისმიერი ნივთი, რომელსაც ჩვენ მოვიხმარდით, რომ უბრალო საწარკალამი ხდებოდა რაღაცნაირად განხილვის საგანი. 1988 წელს ჩემმა დამ სადღაც იშოვა ანსამბლ ქვინის ფირფიტა და ეს ძალიან რეზონანსული გახდა და ამის მოსასმენად სკოლელები ამოდიოდნენ ხოლმე და ჩვენი სკოლის ერთ-ერთი პედაგოგი სახში მამზადებდა მათემატიკაში, მამაკაცი, რომ გაიგო რომ ჩვენთან სახში იყო ქვინის ფირფიტა. მას ისე შეეშინდა, რომ შეწყვიტა ჩემი მომზადება. ასეთი ძალიან ბევრი ფაქტის მოყოლა შემიძლია. ეს იყო ქვეყანა, სადაც არაფერი არ იშოვებოდა და ქვეყანა, რომლის სტრუქტურაც მოქალაქეებს აიძულებდა, რომ მათ ეკურდათ, იმიტომ რომ შრომითი შემოსავლით ძალიან ძნელი იყო თავის გატანა. გარდა ამისა, ვთქვათ, ერთ-ერთი რაც ყველაზე უფრო მწარედ მოახსოვს, საბჭოთა სკოლიდან ეს იყო საბჭოთა კავშირის ისტორია, რომელიც რაღა თქმა უნდა იყო თავიდან ბოლომდე ტყუილით ამ ისტორიის სახელმძღვანელოში პირველი ფრაზა ეწერა ასეთი: ჩვენი სამშობლოა საბჭოთა კავშირი. მამამ ნახა ჩემი ეს სახელმძღვანელო და დიდხანს მელაპარაკებოდა, რატომ იყო ეს ტყუილი, როგორ გააგზავნა სერგო ორჯონიკიძემ ის ცნობილი დეპეშა, მიყვებოდა დაპყრობის ამბებს, მაგრამ ამისი ფუფუნება დამერწმუნე ძალიან ბევრ საბჭოთა ბავშვს არ ჰქონდა. ანუ საბჭოთა ბავშვებს არ ჰქონდათ იმისი შესაძლებლობა სწოდნოდათ სიმართლე. საბჭოთა კავშირის ისტორიის სახელმძღვანელო დიდწილად, სადღაც 85% ალბათ დაახლოებით, იყო რუსეთის ისტორია, სლავების ისტორია და დანარჩენი 15% ეთმობოდა ეგრეთ წოდებულ მოძმე რესპუბლიკებს. საერთოდაც გაყალბებული იყო ყველაფერი. ბავშვის როლი, ადგილი და მნიშვნელობა საბჭოთა სკოლაში იყო ძალიან სავალალო მდგომარეობაში. და ვთქვათ, თუკი ჩვენ გვამცირებდნენ, თუკი ჩვენზე ძალადობდნენ, თუკი არ გვაძლევდნენ თავისუფლად აზრის გამოთქმის საშუალებას, დამცავი მექანიზმები პრაქტიკულად არ არსებობდა. მართალია, ვიცი რომ დღესაც უამრავი პრობლემაა, მაგრამ თუნდაც კანონმდებლობის დონეზე ბავშვებს რაღაცა ან ვიღაცა იცავს. საბჭოთა სკოლაში ასეთ სამართალს ვერაფრით ვერ იპოვიდი. ჩვენ არც ჰქონდა ეს უფლებები და არც ამის წარმოდგენა არ შეგვეძლო. მოკლედ, ყველაზე მთავარი, რაც მინდა და მეთქვა, რომ როცა უფროსები მოგიყვებიან, რომ საბჭოთა კავშირი იყო კარგი, უბრალოდ არ დაუჯეროთ, მაგრამ რაღაცნაირად გაგებით მოეკიდეთ, იმიტომ რომ ალბათ მათთვის კარგი იყო ის დრო, როცა იყვნენ ახალგაზრდები, როცა მეტი შეეძლოთ, მეტად უხაროდნენ სიცოცხლე და მეტად შვიდად გრძნობდნენ თავს. ნუ იქნებით მათ მიმართ ზედმეტად კრიტიკულები, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ეს იყო ძალიან მძიმე, ნაცრისფერი და უშნო ქვეყანა.
ხმოვანი შეხობინება. ხმოვანი შეხობინება.
შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან მარიამ სუჯაშვილი და მათე გულუა.
ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ სამოქალაქო განათლება სასწავლის საგანთან საერთოდ ახლოს რომ არ არის ესეთი მასწავლებელი.
ეს იმითო ხდება, რომ ახალი მასწავლებლების დაქირავება არ უნდა სკოლებს. კვალიფიციური კადრები ხო მუშაობენ ადვოკატებად და დარწმუნებულია სკოლაში რაღაც რა ასწავლონ, მაგისტრის არც ალეთ და არც უნდა.
თქვენი აზრით, რა თემებზე საუბარს გაუბიან უფროსები მოზარდებთან?
მაშინ კითხულობ ახს ვერ გახსენებთ, იმიტომ რომ ჩემი მშობლები არაფერთან დაკავშირებით არ ადგენდებიან ჩემთან ლაპარაკს.
ჩემი ზოგადი დაკვირვებიდან გამომდინარე, უფროსები ხშირ შემთხვევაში პირად ურთიერთობებზე გაურბიან ხოლმე ლაპარაკს მოზარდებთან.
ამ ტაბუდადებულმა თემებმა ურთიერთობაზე როგორი გავლენა შეიძლება მოახდინოს?
როდესაც რაღაცას კითხულობს მოზარდი ეკითხება უფროს, ჩემი აზრით უფროსმა აუცილებლად უნდა უპასუხოს, რადგან თუ ბავშვი უფროსი ვერ დააკმაყოფილებს პასუხი, აუცილებლად წავა და სხვაგან იპოვის ამ კითხვაზე პასუხს და ეს უფრო ცუდი შედეგების მომტანი იქნება, ვიდრე ის, რომ 1-2 წუთი შეიძლება ვთქვათ მშობელმა თავში თავს ძალა დაატანო, შეიძლება შერცხვეს კიდევაც ვთქვათ. როდესაც მშობლები არ ლაპარაკებიან არც გოგოებს, არც ბიჭებს სექსუალურ ურთიერთობებზე, ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ თავიანთ მეგობრებისგან გაგონილ რაღაცა პატარ-პატარ ნაწლებს აგროვებენ და რაც შეიკრება, ის არის მაგათი ზოგადი წარმოდგენა.
ინტერნეტში არის ძალიან ბევრი რამ, მათ შორის პასუხები იმ კითხვებზე, რაც ყველა ბავშვს აწუხებს.
ამ ზუსტად გვია. არის რომ ის რომ შობლებმა უნდა დააკმაყოფილონ ბავშვების კითხვები სანამ ინტერნეტამდე მივლენ ისინი.
ბოლოს დავამატებდი იმასაც, რომ ეს გაკვეთილი, რაც ახლა გვაქვს ბიოლოგიაში, ხო? მასწავლებლებმა უნდა ჩაატარონ ის სრულყოფილად, ისევე როგორც ყველა სხვა გაკვეთილი. არ უნდა მიახუჩეთ, რომ არ უნდა თქვან, რომ აი სახში წაიკითხე ეს გაკვეთილი, რადგან მე ძალიან მწვენი ან გაკვეთილზე თქვენთან ამაზე ლაპარაკებ.
უნდა გავიზარდოთ და უნდა მივუნდეთ ამ იმას ისე, რომ ეს არის ბუნება. ჩვენ ვართ ჩამოყალიბებული ადამიანები, რომელსაც გვაქვს სისტემა და ანატომია და ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ.
სერიოზულ თემებზე საუბრობთ ახლა და მოდი ცოტა ხნით სხვა, უფრო სახალისო თემებზე გადავიდეთ. ინტერნეტის ჯიას მოუსმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
ინტერნეტის ჯია.
მოგესალმებით, მე ნინა ჭავჭანიძე ვარ და დღეს ინტერნეტის ჭიაში ჩემი აზრით რამდენიმე საინტერესო ინფორმაციას გაგაცნობთ. ზაფხულში ხშირად აუტანელი სიცხის გამო ღამით დაძინებაც კი შეუძლებელია. თუმცა თუ მეცნიერებს დავუჯერებთ, სუნთქვითი ვარჯიშების დახმარებით ამ პრობლემასთან გამკლავება არც ისე ძნელია. ამისათვის დაახლოებით 4 წამის განმავლობაში უნდა ვისუნთქოთ ცხვირით, შემდეგ 7 წამით შევიკავოთ ჰაერი, შემდეგ კი 8 წამის განმავლობაში ამოვისუნთქოთ პირით. ეს მარტივი პროცედურა უნდა გავიმეოროთ რამდენჯერმე და ტკბილი ძილიც გარანტირებულია. მიზეზი კი მარტივია. ამ ვარჯიშების საშუალებით ძუნდება გულის მუშაობა, შედეგად წყნარდებით, გვეხსნება დაძაბულობა და ნანატრი ძილიც გვერევა. საკმარისია თეთრი ფეხსაცმელი ჩაიცვა და მაშინვე წამოვა წვიმა. ატალახდება ყველა ქუჩა ან საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ყველა ჩვენ გადაგვივლის ზეთ. ჭუჭყის მოცილება ქათქათა ფეხსაცმლიდან კი რასაკვირველია ძნელია. მის გასაწმენდად საკმარისია სახლის პირობებში ერთი სუფრის კოვზი საჭმელი სოდის, ნახევარი სუფრის კოვზი წყლისა და ამდენივე წყალბადის ზეჟანგის ნარევის ფეხსაცმელზე ჯაგრისით ორი ფენის წასვლა და მზის სინათლეზე 3-4 საათით დატოვება. ნარევის გამხმარი ფენა შეგიძლიათ ისევ ჯაგრისით მოაშოროთ. შედეგად ფეხსაცმელიც პირვანდელ სიქათქათეს დაიბრუნებს. ის ადამიანები, რომელთაც თავიანთი პროფესია ან ჰობი ძალიან უყვართ, მაქსიმალურად იხარჯებიან მისგან უჩვეულო სიამოვნებისა და დაუვიწყარი შედეგის მისაღებად. ასეთია ფრანგი მოგზაური და ლანდშაფტების ფოტოგრაფი ბიბოი, რომელმაც 13 წლის განმავლობაში მოიარა მთელი მსოფლიო, მათ შორის საფრანგეთი, ჰონგ-კონგი, ჩინეთი, ავსტრალია, იტალია, ტაილანდი და სხვა ქვეყნები, რათა გადაიღო ქალაქებისა და ბუნებრივი ლანდშაფტების მართლაც რომ თვალისმომჭრელი სურათები, რომლებიც მზის საოცრად თბილი სხივებითაა გაჯერებული. ყველასათვის ცნობილი და სამწუხარო ფაქტია, რომ ომს მრავალი ადამიანის სიცოცხლე ეწირება. ისიც ფაქტია, რომ კონფლიქტური ზონებისა და ომების რაოდენობა შემცირების ნაცვლად მატულობს. კარგი ის არის, რომ მეცნიერება მიაგნეს გამოსავალს ჯარისკაცების სიცოცხლის შესანარჩუნებლად. ამისათვის შეიქმნა სპეციალური სამედიცინო კომპლექტი, რომელიც მყის უიაჩერებს სისხლდენას და ექიმებს აძლევს ოპერაციის დროულად ჩატარების საშუალება სისხლის დიდი რაოდენობის დანაკარგის გარეშე. საქმე ისაა, რომ შპრიცი გავსებულია სპეციალური ხრუბლებით, რომლებიც სითხეში მოხვედრისთანავე ფართოვდება და არ აძლევს სითხეს გარეთ გამოსვლის საშუალებას. ანალოგიური პრინციპით მოქმედებს 17 წლის გამომგონებლის მიერ შექმნილი კომპლექტის, რომელიც წყალმცენარეების დამუშავების შედეგად მიღებული მასით სავსე შპრიცისგან შედგება. იმის გამო, რომ გარემო ძალიანაა დაბინძურებული, მეცნიერები ცდილობენ ყველა პროდუქტი დეგრადირებადი იყოს. ამ მიზეზით შეიქმნა ბიოდეგრადირებადი კბილის ჯაგრისიც, რომელიც ჩვეულებრივ ჯაგრისთან შედარებით ორჯერ უფრო დიდხანსლებს. ეს იმიტომ, რომ ჯაგრისის თარ შეგვიძლია მოვარგოთ დეგრადირებადი თავები, რომლებიც ანტიბაქტერიულია და უფრო რბილია, რის გამოც ნაკლებად გაღიზიანდება ხრცილები. თუ ამ ჯაგრისის შემქმნელებს დაუჯერებთ, გამოგონება მზის სინათლეს 2016 წლის აგვისტოში იხილავს. დღეისთვის სულ ესაა. ეს იყო ინტერნეტის ჭია, მე ნინა ჭავჭანიძე ვარ.
ინტერნეტის ჭია.
ეს იყო ინტერნეტის ჭია. განაგრძობთ საუბარს და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან მარიამ სუჯაშვილი და მათე გულუა. მიგაჩნიათ თუ არა სწორად ის აზრი, რომ როდესაც ბავშვი ან მოზარდი უფროს ენას უბრუნებს, ის უზრდელია?
თუ მოზარდი უფროს ენას უბრუნებს, უფროსების ენაზე თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ზრდილობის ფარგლებში, მაშინ არ ვეთანხმები ამ აზრს, იმიტომ რომ ძალიან ცუდია, რომ ეს უფროსები მოზარდებს არ აღგვიქვამენ სრულფასოვან წევრებად საზოგადოებისა, და ეს არის ერთ-ერთი ამის გამოვლინება, რადგან თუ მართალია მოზარდი, აუცილებლად უნდა დაამტკიცოს თავის სიმართლე.
თავიდან უნდა გასწავლიდნენ ამას ჩვენ მშობლებიც და სკოლაში და ყველგან, რომ როცა მართალი ხარ, უნდა დაიცვა საკუთარი თავი.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა ცხოვრებაში წარმატებას მიაღწიო უმაღლესი განათლების გარეშე?
ეს ყველაფერი დამოკიდებულია, რატო არ აგაქვს დიპლომი. თუ იმიტომ არ აგაქვს დიპლომი, რომ ზარმაცი ხარ და ხელისგანძრევა არ გინდა, მაშინ ეგ შენი ბრალია და ვერაფერს ვერ მიაღწევ ცხოვრებაში, ხო? თუ იმიტომ არ აგაქვს დიპლომი, რომ მატერიალური შესაძლებლობა არ აგაქვს იმისთვის, რომ მიაღწიო ამ უმაღლეს განათლებას, ну, მაშინ სავარაუდოდ მიაღწევ შენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ როცა იმუშავებ რაღაცისთვის, იმის საფასურს შენ მიიღებ და შრომა დაგიფასდება მოკლედ რა.
რა შეცდომებს უშვებენ ყველაზე ხშირად უფროსები მოზარდებთან ურთიერთობისას?
პირველი და უდიდესი შეცდომა არის, რომ არ აღიქვამენ მათ როგორც საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებს, არ ფიქრობენ რომ შეიძლება მოზარდსაც ჰქონდეს პირადი სივრცე და ჩემი აზრით ეს არის სრულიად დამღუპველი.
ზედმეტად უკრძალავენ ბავშვებს რაღაცას, რაც მე პირიქით ბავშვებს უბიზიგებს იმისკენ, რომ გააკეთოს ეს აკრძალული რაღაცა.
თქვენი აზრით, რა განსხვავებაა ჩვენს თაობასა და 90-იანების თაობას შორის ტოლერანტობის თვალსაზრისით?
ჩემი აზრით, ჩვენი თაობა უფრო მეტად ტოლერანტია ვიდრე 90-იანების თაობა. რადგან ვფიქრობ, რომ როდესაც საზოგადოება იწყებს პრობლემაზე საუბარს, ეს საწყისია იმის, რომ ეს პრობლემა უნდა გადაიჭრას. ერთ-ერთი თემა, რომელზეც საუბარს დავიწყეთ, არის ეს ტოლერანტობა. რადგან 90-იანები ან იმის წინანდელი თაობებში ესეთი სიტყვა საერთოდ არც კი არსებობდა მის მნიშვნელობას რომ თავი დავანებოთ. რაც შეიძლება მეტი უნდა ვისაუბროთ ამ თემაზე და დარწმუნებული ვარ საუბარი შედეგს გამოიღებს.
მე ვფიქრობ კი მეტი კი არ უნდა ვილაპარაკოთ, პირიქით უფრო მეტი უნდა ვაკეთოთ. ჩვენ რო გავაკეთებთ რაღაცას უფრო მეტს მივიღებთ.
რაღაც ცოტა სერიოზულ და დამღლელ თემებზე ვილაპარაკობდით. მოდი ახლა ცოტა მოვდუნდეთ და მუსიკაზე ვილაპარაკოთ.
ჯაზის დიდი მოყვარული ვარ და როდესაც ვსმენ ხოლმე ჯაზს, ხო? ჯაზი ხშირად არის, როდესაც აი მაგალითად სოლო არის საყვირი და მაგალ ნოტებზე რო ადის, გიჩდება ეს ემპათია მის მიმართ და ამიტომ სხვანაირად უყურებს საყვირზე დაკრულს ახლა. და სხვადასხვაგვარად აი ორიგინალური როკენროლის მოსმენა დავიწყე 50-იანების.
მათე მახსენდა რომ ძალიან უყვარს ჯაზი და ახლა მაინტერესებს მარიამი როგორ მუსიკას უსმენს.
მუსიკაში კარგად არ ვერკვევი, ვერკვევი, მაგრამ მიყვარს კლასიკური მუსიკა და ჯაზი. ამას გარდა რაც მომეწონება, ერთადერთი მას უსმენ ხოლმე.
იმედი მაქვს რომ წინ რამდენიმე სასიამოვნო წუთი გვექნება. მოუსმენთ hit points.
Hit point. მუსიკალური ბლოკი, მუსიკალური ბლოკი. Hit point.
მოგესალმებით, მე გიორგი ნაზღაიძე ვარ. მუსიკალური ბლოკი hit point-ის წამყვანი. High Hopes არის დუბლინში შექმნილი ალტერნატიული როკ ჯგუფის კოდალინის სიმღერა. სიმღერა გამოვიდა 2013 წლის 15 მარტს და ის შესულია მათ სადებიუტო ალბომში In a Perfect World. სიმღერის კლიპი YouTube-ზე 2013 წლის 23 იანვარს გამოჩნდა და დღეს 27 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს. In the Pines, ასევე ცნობილი როგორც Where Did You Sleep at Last Night და My Girl არის ძველი ამერიკული სიმღერა, რომელიც თარიღდება მინიმუმ 1970 წლით. ამ სიმღერას ასრულებდა ჯგუფი Nirvana 1990-იან წლებში. მოსმენით სიმღერას Where Did You Sleep Last Night ჯგუფ Nirvana შესრულებით. მე გიორგი ნაზღაიძე ვარ. მომავალ შეხვედრამდე hit point-ში.
Hit point. მუსიკალური ბლოკი, მუსიკალური ბლოკი. Hit point.
ეს იყო hit point-ი გიორგი ნაზღაიძესთან ერთად. გადაცემა დასრულდა. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ მათე გულუა და მარიამ სუჯაშვილი. გმადლობთ, რომ გვესტუმრეთ და ზაფხულის ცხელი დღის ნაწილი ჩვენთან გაატარეთ. გადაცემის წამყვანები გვანცა ქოჩორაშვილი და გიორგი გვალია Xbox-ის შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად მოუთმენლად ველით თქვენს გამოხმაურებას გადაცემის Facebook გვერდზე. Xbox-ი მოზარდებისთვის.
გადაცემაზე მუშაობდნენ პროექტის ავტორი მაია მაცხონაშვილი და ხმის რეჟისორი მიხეილ კოჩაძე.
ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო Xbox-ი მოზარდებისთვის. Xbox-ი